Poštovani slušaoci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije dobija zeleno svetlo Evropske unije za otvaranje poglavlja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proverava sporne izjave Fadila Novalića o tužiocima u predmetu respiratori. Novalić treba da se do kraja sedmice javi na izdržavanje zatvorske kazne. Manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje na svoje ime u kosovskom katastru. Ima pozitivnih znakova oko Dinara, ali još nema konkretnih predloga, poručio američki ambasador na Kosovu. Treći dan rasprave o izboru predsjednice parlamenta u Srbiji. Sednicu obeležili lupanje o stolove, uvrede i psovke. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sutra sa Lavrovim u Moskvi, najavljuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kina gradi vojne baze na ostrvima blizu tajvanske obale, saopštio Tajvan. Blinken u petak u Izraelu. Tema posete, oslobađanje talaca i isporuka pomoći Gazi. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup tržištu za ukrajinsku hranu. Ostanite sa nama i čućete kako zbog ukidanja dinara na Kosovu srpski povratnici dva mjeseca ne mogu da podignu penziju i socijalna primanja iz budžeta Srbije. Milomir Ribać i Dostan Alaović iz sela Drsnik u opštini Klina.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo.
Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Da li se politika umešala u odluku da reprezentacija Srbije odigra prijateljski meč sa Rusijom? Tim Srbije je prva evropska reprezentacija koja će gostovati u Moskvi od invazije na Ukrajinu, a dva dana kasnije Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Zenit. Novinar Daniel Bukumirović.
Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije će odlučiti da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, saznaje Radio Slobodna Evropa. RS ima uvid u nacrt zaključaka koji će biti usvojeni na samitu 21. i 22. marta, gde se navodi da Evropski savet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da poziva na usvajanje pregovaračkih okvira kada se preduzmu relevantni koraci koje je preporučila Evropska komisija. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini mogao bi se suočiti sa zabranom međunarodnog platnog prometa i kartičnog poslovanja, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Banke u Bosni i Hercegovini ozbiljno su upozorene od američkog ministarstva financija da bi se mogle naći na listi američkih sankcija zbog saradnje sa odranije sankcionisanim osobama. Funkcioneri iz Republike Srpske najavili su povlačenje novca iz domaćih banaka, a Udruženje banaka Bosne i Hercegovine zatražilo je od američke ambasade dodatne instrukcije o tome kako postupati sa računima sankcionisanih. Više u temi Melise Teletović.
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine uputilo je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopis američkoj ambasadi za pojašnjenjima i instrukcijama kako postupati sa otvorenim računima sankcionisanih osoba. Na popisu OFAK-a je ukupno 28 osoba i 18 kompanija iz Bosne i Hercegovine na listama sankcija zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedna od sankcija bankama u Bosni i Hercegovini koje posluju sa sankcionisanim osobama, koja se spominje posljednjih dana, je mogućnost gubitka međunarodnih novčanih transakcija. Isto tako u pitanje bi moglo biti dovedeno i kartično poslovanje, odnosno neće se moći koristiti kartice određene banke iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Iz Američke ambasade za Radio Slobodna Evropa su kazali da banke imaju pravo odlučiti s kim će poslovati i imaju pravo raskinuti bankovne odnose.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država mogu se primijeniti na bilo koju instituciju, uključujući banke koje pružaju materijalnu podršku sankcioniranim pojedincima ili kompanijama. Banke su dužne osigurati da njihove interne politike usklađenosti i upravljanja rizicima uzmu u obzir sve primjenjive politike sankcija.
Lista sankcionisanih osoba sve je duža i duža, a na njoj posebno dominiraju visoki funkcioneri iz BH entiteta Republika Srpska. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo je prošle godine sankcije sinu i kćerki predsjednika Republike Srpske Milorade Dodika, Gorici i Igoru. Na listi sankcionisani su i njihove kompanije čiji su vlasnici i suvlasnici. Gorica Dodik, ćerka Milorade Dodika, koja je pod američkim sankcijama za Radio Slobodna Evropa, je kazala da nije otvarala ni jedan novi račun, te da jedino aktiva račun u banci ima iz 2016. godine i s njim nije imala problema. Ministar energije, rudarstva i industrije Republike Srpske Petar Đokić, koji je na američkoj crnoj listi od novembra prošle godine zbog ugrožavanja regionalne sigurnosti, mira i saradnje na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako nakon izreženih sankcija nije otvarao račun kod banaka, te da ne zna da li bi imao problem ako to bude i radio. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija pod sankcijama je američkog State Departmenta od novembra 2022. godine. Tegeltija za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema problema sa bankama jer mu nisu izrečene financijske sankcije, već kako je rekao, samo sankcija zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Da, sankcije zabrane, znači sankcije koja se odnose zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države. Ove sankcije nisu od opaka, znači nisu od ministarstva financija i trezora.
Banke u Bosni i Hercegovini imaju mehanizam i pravni osnov da zatvore račun osobi ili određenom preduzeću za koje oni procjene da su sumnjivi ili su pod sankcijama, rečeno je za Radio Slobodna Evropa i za Agencije za bankarstvo Federacije.
Banke imaju mehanizme da odbiju zasnivanje poslovnog odnosa sa određenim licima, kao i da odbiju izvršenje određene transakcije. Agencija za bankarstvo ne vodi evidenciju i registar o primjeni pojedinačnih restriktivnih mjera.
U entitetskom zakonu o bankama između ostalog je navedeno da banke ne smiju vršiti transfere novca ili druge imovine za koju znaju da bi se mogle koristiti za financiranje terorizma i pranje novca. Ne smije vršiti transfer novca ni prema osobama i kompanijama koje opstruišu provođenje mirovnog sporazuma. Banke su dužne uspostaviti internu kontrolu i reviziju kako bi bile spriječene transakcije koje uključuju kriminalne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Republika Srpska je sa kineskom korporacijom za ceste i mostove potpisala memorandum po kojem će uzeti kredit od 100 miliona evra od kineske Exim banke za izgradnju 15 kilometara ceste od Foče do Šćepan polja. Izvođač radova prema zakonu o javnim nabavkama mora se izabrati na tenderu. No pre raspisivanja tendera predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će prednost imati ova kineska kompanija. Do sada su skoro sve kineske investicije u Bosni i Hercegovini bile u oblasti energetike i infrastrukture. Većinu projekata u Bosni i Hercegovini Kina realizuje u Republici Srpskoj. Ključna zamjerka na kineske poslove u BiH odnosi se na nedovoljnu transparentnost. Tema Predraga Zvjerca.
Vlada Republike Srpske i Kineska korporacija za ceste i mostove CRBC dogovorile se da će ovaj entitet u Bosni i Hercegovini kineska kompanija kod uvozno-izvozne banke Kine zajedno tražiti kredit od 100 milijuna eura. Procijenili su da će toliko koštati rekonstrukcija 15 km ceste od Foče u istočnoj Bosni do Šćepan polja na sjeveru Crne Gore. Ovaj put je glavna veza između Sarajeva i Podgorce i trenutno u jednom dijelu makadamski. Izvođač radova prema zakonu o javnim nabavkama morao bi se izabrati na javnom pozivu. I prije raspisivanja tendera predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio da će se favorizirati kineska kompanija.
Oni će da obezbijede finansiranje i na osnovu javnog poziva bit će izabrani izvođač. Kad imate finansiranje, imate i prednost kod u samom javnoj nabavci. Znači vaš novac imate prednost u odnosu na neke druge.
Iz organizacije Transparency International kažu da ih ovakav potez vlade Republike Srpske ne bi iznenadio. Srđan Traljić iz Transparency International.
Često je bio uslov kineskih kreditora da izvođač bude iz Kine, odnosno gotovo uvijek. I to nije samo znači, za Republiku Srpsku, nego su i drugi zemlje u okruženju i čak drugi nivoj vlasti ovdje u BiH također na isti način finansirali neke infrastrukturne projekte. Ali se formalno, znači zakon se provede, ali kineski ponuđač u pravilu prođe.
Nakon što su zapadni kreditori zamrznuli već dodijeljena financijska sredstva za projekte u Republici Srpskoj, kao odgovor na antidejtonske odluke donesene u protekle tri godine, vlasti tog entiteta okrenule su se kineskim bankama. Traže kredite za infrastrukturne i energetske projekte, ali i za popunjavanje proračunskih rupa. Kineske kompanije trenutno grade tri dionice autoceste u ovom entitetu. Banja Luka Prijedor vrijedno oko 300 milijuna eura koju su dobili pod koncesiju, Vukosavlje Brčko za 334 milijuna eura i dionicu Brčko Bijeljna vrijednu 179 milijuna eura. Financijski detalji tih poslova, uključujući i kakve garancije je davala Republika Srpska, nisu objavljeni, usprkos šest presuda sudova u Republici Srpskoj prema kojima bi to trebalo biti javna informacija. Vlada Republike Srpske je odbijala zahtjeve da se objave svi detalji ugovora uz obrazloženje da kineska strana to ne dozvoljava. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Zbog
čega je sporno da javnost ima uvid u taj ugovor, svim se kaže nešto krije od javnosti, postoji sumnja da mogu imati nekakav problem.
Milan Dakić, direktor puteva Republike Srpske, entitetskog poduzeća koje vodi projekt obnove ceste Foča-Šćepan-Polje, kaže da kineske firme i banke nisu bile prvi izbor.
I u pregovorima smo trenutno i sa Svjetskom bankom koji traju već 2 godine za tu istu dionicu, pa ćemo vidjeti s koje strane će financijska sredstva prije biti odobrena.
Kineska korporacija za ceste i mostove radila je ili radi na milijardama eura vrijednim projektima u Srbiji i Crnoj Gori koji se financiraju kineskim novcem. Direktor CRBC-a za jugoistočnu Europu Yang Dong kazao je, potpisujući memorandum s premijerom RS-a Radovanom Viškovićem, da ovim projektom ulaze i na tržište Bosne i Hercegovine. Ova kineska korporacija je s oko 11,2 milijuna eura bila drugi najveći porezni dužnik u Crnoj Gori nakon što su izgradili 41 km autoceste od Podgorice do Kolašina, financirane kineskim kreditom teškim gotovo milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Eparhija Raško-Prizrenska potvrdila je da je manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje i šume u katastar Kosova u Prištini. Na osnovu katastarskog izvoda možemo da potvrdimo da je odluka Ustavnog suda iz 2016. godine izvršena i da je i u katastru manastir priznat kao vlasnik imovine koja je ranije bila sporna. Ovim možemo da zaključimo da je dugogodišnji pravni proces koji se vodio oko 24 hektara zemlje manastira Visoki Dečani konačno rešen, navedeno je u saopštenju. Prethodno je 13. marta premijer Kosova Albin Kurti zatražio od katastra da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova. On je svoj zahtev obrazložio kao odlučujući uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope tokom parlamentarne skupštine te institucije koja će se održati u aprilu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je nakon sastanka sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem rekao da mu nisu predstavljeni predlozi rešenja za isplatu primanja u dinarima koje Srbi sa Kosova dobijaju iz budžeta Srbije. Mislim da vlada Kosova još uvek radi na njima, rekao je Hovenier, ocenivši pozitivnim to što su se Priština i Beograd složili da razgovaraju o ovom pitanju. Kako je Besnik Bislim juče izjavio u Briselu, Srbija i Kosovo će do 22. marta predati svoje predloge o dinaru, a razgovori se sljedeće sedmice nastavljaju u Briselu. Za to vreme mnogi srpski povratnici na Kosovu drugi mjesec ne mogu da podignu penzije i socijalna davanja u dinarima. Naša Sandra Cvetković posjetila je selo Drsnik u opštini Klina.
Milomir Ribać 2 mjeseca nije primio po 20.000 dinara penzije iz budžeta Srbije. Nekada je po penziju išao u 15 km udaljeno selo Osojane, no nakon ukidanja dinara ne zna gde i kako da je podigne.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo. I nekako nećemo imati koristi od toga. Mnogo će nam nedostaje ako tako budete ne omoguće ponovo na neki način sa to.
Milomir je jedan od blizu 200 srpskih povratnika u opštini Klina na severozapadu Kosova. Sa suprugom i sestrom živi od poljoprivrede i kosovske staračke penzije od 100 evra. 80-godišnja Milomirka trebala bi primati oko 40 evra socijalne pomoći iz Srbije.
Jer gdje će ona ide za Srbiju? Ajde, kad mi je tu žena, druga čije je. Mogu nju da povedem, ali ja držim ceo život jedno seljačko poljoprivredno gazdinstvo u malom.
U Drsnik se vratio u okviru kolektivnog povratka raseljenih Srba od 2002. do 2005. godine. Mlađi su umeđu vremenu uglavnom ponovo otišli u Srbiju zbog nedostatka posla. U multietničkom selu od oko 1.500 stanovnika danas živi 20 Srba, uglavnom starijih povratnika. Među njima su Dostana i Radoje koji iz budžeta Srbije primaju socijalnu i povratničku pomoć. Ni oni ih nisu dobili 2 mjeseca jer nema dinara za isplatu.
Ja sam primala u poštu, a mužu je poštar donosio kući. Svako mjesečno jednom. Šta ja da rešim? Mene niko ne pita za ništa. Tu trebaju ovi što su glavni, ovi što su oni. Treba da pomisle malo na narod, na bolestan narod.
100 evra kosovske penzije bude dovoljno da se izmire računi.
Nema, te Bože. Teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Srbi južno od Ibra ne mogu da podignu primanja u dinarima, dok je u opštinama na severu Kosova moguće podići ograničenu svotu na šalterima banke poštanske štedionice. Na srpskoj strani graničnih prelaza Jarinje Brnjak, Končulj i Merdare postavljene su i njihove montažne ekspoziture, gde se primanja mogu podići u dinarima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uvrede obeležavaju i treći dan rasprave u Skupštini Srbije o izboru dosadašnje premijerke i funkcionerke vladajuće Srpske napredne stranke Ane Brnabić za predsednicu parlamenta. Brnabić je predložila SNS, stranka koja sa partnerima na svojoj izbornoj listi ima većinu od 129 od ukupno 250 mandata u parlamentu. Poslanici opozicije međutim kritikuju predlog vlasti o izboru Brnabić. Poslanik opozicionog Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković izjavio je da predsednica parlamenta mora da bude umerena i da tokom zasedanja demonstrira pribranost. Kod Ane Brnabić sam primetio samo isključivost, rekao je on, navodeći da je u dva navrata izgovarala uvrede na račun opozicije. Sa druge strane, šef poslaničke grupe vladajuće stranke Milenko Jovanov poručio je da opoziciona lista Srbija protiv nasilja, kako je rekao, deli ljude i glumi elitu. Vi ste elita kao što sam ja astronaut, e takva ste vi elita, naveo je Jovanov. Današnju raspravu obeležili su i lupanje o stolove, uvrede i psovke. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastaće se sutra u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Detalji posete još nisu objavljeni, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li mogu da potvrde ovaj susret. U Moskvi je sutra i fudbalska reprezentacija Srbije, prvi evropski tim koji će igrati u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu. Evropska fudbalska asocijacija UEFA je saopštila za Radio Slobodna Evropa da je odobrila prijateljsku utakmicu između reprezentacija Rusije i Srbije, kao i meč između Beogradskog kluba Crvena zvezda i Zenita iz Sankt Peterburga, koji će se odigrati dva dana kasnije u glavnom gradu Srbije. Fudbalski savez Rusije prijateljsku utakmicu sa Srbijom najavljuje pod sloganom Bratski duel. Da li se u sportu mešala politika? Priču donosi Jelena Janković.
Dok druge evropske reprezentacije poput Engleske ili Poljske bojkotuju ruski fudbalski tim, nacionalni tim Srbije prati državnu politiku. Zvanični Beograd se od februara 2022. kada je Rusija poslala trupe u Ukrajinu, nije uskladio sa sankcijama Evropske unije, a vlasti u Srbiji nisu prekinule kontakte sa Kremljom. Utakmica je zakazana za 21. mart, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred polazak tima u Rusiju najavio pun stadion.
Nema sumnje da će u Moskvi biti odlična utakmica, da će Rusi doći u najjačem sastavu mogućem, da su izuzetno motivisani. Znači, kud ćete veći motiv nego da odigrate jednu takvu utakmicu.
Bila je njegova poruka na konferenciji za novinare 18. marta. Činjenicu da reprezentacija Srbije gostuje u Rusiji dok je druge evropske reprezentacije bojkotuju zbog invazije na Ukrajinu, Stojković nije komentarisao. Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ruska seniorska reprezentacija i fudbalski klubovi, muški i ženski, više od dve godine su suspendovani iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije FIFA i Evropske fudbalske asocijacije UEFA. Pored najavljenog meča sa Srbijom, Rusija je u tom periodu odigrala prijateljske fudbalske utakmice sa još desetak reprezentacija, mahom iz Afrike i Azije, poput Kenije, Kameruna, Irana i Iraka. A dva dana nakon susreta timova Srbije i Rusije u Beogradu će prijateljsku utakmicu odigrati i aktuelni klubski prvaci dve države, Crvena zvezda i Zenit. Novinar iz Beograda Daniel Bukumirović smatra da bi sport trebalo da bude izuzeto teških sankcija, kao što je neučestvovanje u međunarodnim takmičenjima.
Ali s druge strane, mislim da sada ovo što radi Srbija sa ove dve utakmice jasno pokazuje kakva je državna politika, mislim. Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima. U ovoj zemlji se slavi Vladimir Putin svakog dana u svim medijima koje kontroliše država.
Krajem januara ove godine predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u intervju za britanski Guardian izjavio da prijateljska utakmica Srbije i Rusije nije pod jurisdikcijom Evropske fudbalske asocijacije.
Srbija može da igra protiv koga god želi, protiv vas, protiv mene ili bilo koga drugog. Pravno gledano, mogu da rade šta žele.
Rekao je Čeferin. Novinar Daniel Bukumirović je uveren da su Fudbalski savez Srbije i Crvena zvezda pre izlaska na teren sa ruskim timovima proverili sa UEFA da li mogu da igraju te utakmice bez posledica.
Pošto sigurno je da im je njihov nastup u međunarodnim takmičenjima bitniji ipak od promocije Rusije i Putina.
Iz beogradskog kluba Crvena zvezda je, kako je opisano, u znak zahvalnosti prema navijačima najavljen besplatan ulaz na prijateljski meč sa Zenitom 23. marta. Čelnici Zvezde su ocenili da je taj duel sjajna prilika da zvezdaši uživaju u meču dva prijateljska naroda i kluba. Zenit je aktivni šampion Ruske premijer lige, najvišeg državnog takmičenja, dok Crvena zvezda drži prvo mesto u Superligi, glavnom fudbalskom takmičenju u Srbiji. Najavljeni meč Crvene zvezde i Zenita odigraće se na isti dan kada je 13 godina ranije, 23. marta 2011. Vladimir Putin izložen na Beogradskom stadionu posmatra utakmicu omladinaca dva kluba. Navijači Crvene zvezde su od početka ruske invazije na stadionu isticali ruske zastave, skandirali Srbi i Rusi braća zauvek, a deo međunarodne i domaće javnosti osudio je isticanje slova Z na tribinama, simbola ruskih trupa u Ukrajini. Crvena zvezda i Zenit su od početka invazije odigrali tri meča, a prvi prijateljski susret bio u julu 2022. u ruskom gradu Sočiju. Zenit je istog meseca registrovao svoje predstavništvo u Beogradu na adresi Crvene zvezde. Beogradski klub nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o utakmicama i saradnji sa Zenitom.
slobodnaevropa.org
Moramo da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još čak 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski istoričar Sergej Medvedev. On ocenjuje da Putin nema crvene linije i da se zbog toga ne može isključiti ni nuklearni rat, jer, kako je rekao, on želi da vlada postnuklearnim svetom, odnosno svetom posle nuklearne apokalipse. Medvedev smatra da je sadašnji sukob u Ukrajini zapravo rat između Rusije i Zapada i da je sve veća verovatnoća njihovog sukoba. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ishod predsjedničkih izbora u Rusiji bio je sasvim očigledan i preglasanja. U stvari to su bili manje standardni izbori, a više referendum o vođenju rata u Ukrajini. U tom smislu Putinova ubedljiva pobjeda sugeriše da očigledno velika većina Rusa i dalje podržava taj rat i njegovu politiku. S druge strane, da li to znači da Putin i dalje ima punu kontrolu u zemlji, ne dozvoljavajući bilo kakve znake neslaganja i pukotina u društvenom tkivu, što bi ugrozilo njegovu čvrstu kontrolu?
Ishod ovih izbora pokazuje da je Rusija konačno napravila tranzit iz autoritarne u totalitarnu državu, jer podrška Putinu sa takvim brojkama blizu 90% podsjeća na primjere kao što su Belorusija, Severna Koreja, Čečenija, Turkmenistan. Mislim da bi Putin čak mogao da priušti više od 90% glasova, jer, kao što ste rekli, to je bio referendum i bilo mu je potrebno uveljivo iskazivanje moći, dominacije, podrške ratu i njegovom kursu. On još uživa tu podršku. Čak i da su to bili potpuno slobodni i otvoreni izbori, mislim da bi Putin pobedio, ali to je bila simbolička vežba za diktatore. Oni žele da pokažu da im je narod naklonjen i da ih voli. Stoga mislim da je to znak kasne diktature kojoj je potreban tako veliki javni spektakl. Smatram da ovi izbori neće mnogo promeniti, jer Putin već sve drži poprilično u svojim rukama. Rat, elite, takozvanu opoziciju, nepostojeću opoziciju, stanovništvo, odnose sa Zapadom. Dakle, to je bila samo ritualna vežba, kao što bi nacistička partija imala partijski kongres ili komunističkoj partiji u Sovjetskom savezu, kao što je bio potreban partijski kongres ili takozvani izbori. Dakle, s vremena na vreme mora se proći kroz ovu rutinu, ali to ne menja politiku.
Staljina je zamenio Hruščov, koji je bio liberalniji od njega, ali je ipak nastavio da vlada u okviru istog sistema. Stoga se postavlja pitanje, ko može doći na čelo Rusije posle Putina, ne mislim na ime, nego na ti političara, s obzirom da je okružen veoma konzervativnom elitom.
Moramo najpre da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još i 20 godina. On je fizički veoma vitalan, veoma je aktivan, nema loše životne navike, bavi se sportom, pliva 2 sata dnevno, pa zašto ne bi ostao na vlasti recimo do 2040. Stoga je ta mantra kada će Putin da ode i šta će biti posle neka vrsta crne kutije, jer je ključno pitanje šta će se desiti između sada i tog trenutka posle. Zato što još može mnogo toga da pokvari u svetu pre nego što ode sa političke scene. Može da započne hibridne ratove, podrži globalni terorizam, da čak pokrene nuklearni rat, poremeti evropske komunikacije.
Da li su to samo taktičke pretnje ili bi Rusija zaista upotrebila nuklearno oružje u određenim scenarijima?
Znate, sa Putinom se ne može biti siguran. Ja sam smatrao pred više od 2 godine da Putin nikada ne bi napao Ukrajinu. Međutim, on je napao, što je tada izgledalo potpuno suludo. Sada mi se čini da neće upotrebiti nuklearno oružje, jer uviđa rizik od spirale eskalacije i pretnje njegovoj zemlji, njegovom opstanku, njegovoj političkoj budućnosti, ako i kada to pokuša. Ali, također moramo uzeti u obzir da možda imamo posla sa nerazumnim čovekom koji želi da vlada postnuklearnim svetom, svetom nakon nuklearne apokalipse. Možda, ali ako se to desi, onda se svet urušava i trebalo bi da razmisli o rešavanju problema Putina, ako postoji jedna osoba koja namerava da sahrani svet.
Sve u svemu, da li će u narednih nekoliko godina Rusija i Zapad biti bliži otvorenom sukobu ili će samo nastaviti dosadašnji rivalitet, ali bez direktne konfrontacije?
Postaje sve veća mogućnost, verovatnoća. Nadam se da bi ovaj spor mogao da se reši bez direktnog vojnog sukoba Rusije i NATO-a. I dalje smatram da je to verovatnija opcija, ali i njihova konfrontacija svakog mjeseca sve izglednija.
Sa istoričarem Sergejem Medvedevim razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svet. Ministar spoljnih poslova Tajvana Joseph Wu izjavio je da je Kina izgradila ogromne vojne baze na ostrvima koje se nalaze blizu tajvanskih voda u Južnom Kineskom moru. Baze su, prenosi Reuters, izgrađene na spornim Spratly ostrvima u južnom dijelu tog mora. I Kina i Tajvan polažu pravo na vode Južno-Kineskog mora kao svoju teritoriju, ali Tajvan kontroliše samo jedno ostrvo pod nazivom Itu Aba ili kako ga Tajvan naziva Taiping. Tajvanski šef diplomatije Joseph Wu rekao je da je Kina izgradila baze u blizini tog ostrva te da će tragati za mirnim rešavanjem sporova. Sa druge strane, Kina tvrdi da ima pravo da gradi na ostrvima koje smatra svojom teritorijom. Američki državni sekretar Antony Blinken posjetit će u petak Izrael, saopštio je portparol State Departmenta Matthew Miller. Prema Millerovim riječima, američki diplomat dolazi u neplaniranu posjetu kako bi razgovarao o tekućim pregovorima, kako bi se osiguralo oslobađanje svih talaca. Kako je saopšteno, tema razgovora bit će i napori za isporuku pomoći Gazi. Evropska unija je postigla privremeni sporazum o produženju mera liberalizacije trgovine za Ukrajinu, suočenu sa ruskim agresorskim ratom. Sporazum koji omogućava bescarinski pristup ukrajinskim proizvođačima hrane bit će obnovljen na još godinu dana, do 5. juna 2025. U pomorskoj nesreći kod jugozapadne obale Japana poginulo je 8 ljudi koji su se nalazili na južnokorejskom tankeru, koji se usled velikih talasa prevrnuo, saopštila je obalska straža. AFP prenosi, pozivajući se na obalsku stražu, da je jedna osoba u životnoj opasnosti, a 2 se vode kao nestale. Prema saopštenju obalske straže, u tankeru sa hemikalijama bilo je 11 ljudi. Tanker je prevozio 980 tona akrilne kiseline, ali nije prijavljeno curenje, javila je japanska novinska agencija. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.